V četrtek 25. aprila so slovenski jezuiti imeli nagrado Bogenšperk provincijski dan. Ta kraj ima za zgodovino slovenskih jezuitov poseben pomen. Ti so namreč morali zapustiti leta 1949 svetega Jožefa v Ljubljani in oditi na zapuščen grad Bogenšperk. Zmogli so dovolj vere v Božjo previdnost, da so z zaupanjem in ustvarjalnostjo šli naprej. Tako so od leta 1949 do leta 1964 živeli na Bogenšperku ter pastoralno delovali glede na takrat dane možnosti. Spominjanje odhoda jezuitov od svetega Jožefa ter njihovega bivanja na gradu Bogenšperk je predstavil pater Willy Lovše z besedami.
Pater Edi Böhm je pa povedal, čutili smo, da se nekaj pripravlja. Križnikom so vzeli vse, cerkev in stavbe. Enako različnim redovnicam. V tem času so bile v Ljubljani demonstracije, tudi po ulici Zrinskega. Slišali smo skandiranje, samo stane iz Ljubljane jezuiti paraziti. Friderik Padovnik pa pravi, imel sem še veliko balov za kristiji, pa se mora ob 10. uri vse pustiti in iti na Bogenšperk. Moštrancu je nekaj kelihov, pa je lazaristovski brat Suhadolc v vreči nesel iz hiše v stolnico. Imamo jih še danes. Pater Böhm pravi, veliki teden in veliko noc smo še obhajali v cerkvi. V regacijski kapeli smo še postavili Božji grob. Vedno po veliki noči, ne vem ali v ponedeljek ali v torek, sta nam omenjena agenta sporočila, da nam bo odzeta hiša in dom duhovnih vaj. V torek je že prišel kamion, ki je začel odvažati stvari na Bogenšperk. Lovro Lisjak pravi, grad Bogenšperk je bil v slabem stanju. V oknih ni bilo šip, razen v 4 sobah. Nekateri smo stanovali in spali na hodnikih skoraj 1 leto. Bil sem skupaj s bratom Gorškom, elektrike in vode ni bilo. Po vodo smo hodili na Studenec dolino, kakih 5 minut daleč. Na Bogenšperku ni bilo elektrike vsaj 15 let in pol do našega odhoda v Borovnico.
Pater Jože Pucelj je prvi spomin na izgon jezuitov iz Ljubljane opisal takole.
Prvič, ko sem se srečal s svetim Jožefom, sem bil star 4 leta in pol, to je bilo 49. leta. Spomnim se to, da z očetom sva šla s tramvajem in tiste jaslice so mi ostale v spominu, zlasti tisti veliki slon. To mi je ostalo v spominu. Drugo pa, ko je potem oče prišel iz službe in je rekel, ja, svetega Jožefa cerkev so zaprli, ženske so šle k maši, pa je bilo vse zaprto. Jezuite so pa preselili na Bogenšperk. Več potem nisem vedel, razen kasneje, ko sem se s patrom Štrublom seznanil in se odločil za jezuite.
Brat Jože Rovtar pa je obujal spomin na Bogenšperk z besedami.
Jaz nisem bil toliko povezan z Bogenšperkom. Bil sem tukaj okrog 6 mesecev. Prve jezuite, ko sem srečal, so bili na Bogenšperku. Ko sem začel premisljati, da bi vstopil v družbo, sem iskal, kje so jeziti. To sem vedel, da so z Ljubljane izgnani. Potem sem čel, da sem na Bogenšperku. Pa kje je Bogenšperk?
Pater Vital Vidar, eden redkih še živečih jezuitov, ki so del svojega življenja preživeli na Bogenšperku, pa takole opisuje tiste čase.
Po 3. probaciji 1960 sem bil poslan na Bogenšperk jezuitom, ki so bili že tam. V razdejano graščino brez oken so jih oblastniki izselili iz Ljubljane, misleč, da jih bodo tako osamili. Stavbo so primerno priredili za bivanje. Pa so in pozneje smo prehodili ali premisionarili celo Slovenijo. V gradu ni bilo ne vodovoda, ne elektrike. Bil vodnjak, razsvetljava smo pa imeli s pomočjo petrolejk, ki so imeli za oči prijetno svetlobo, če so bili cilindri očiščeni. Po hodnikih in stopnicah smo si pomagali z baterijami. Prostore smo ogrevali s pečmi na žaganje. Od Litije do Bogenšperka ni bilo prevoznih sredstev. Hodili smo peš s potovarkami z misijonov in misijonskih obnov. 3 letih sem bil na 30. Imeli smo samo moped, s katerim se vozil brat Lovro Lisjak, po hrano Šmartno, včasih tudi jaz. Čez 2 leti smo dobili podaren Topolino, katerega je vozil Lovro, jaz sem pa na njem vadil že šoferski spit in sem ga naredil leta 1962. Doma smo bili v Talarjih in smo taki tudi občasne turiste malo vodili po gradu s kratko zgodbo o Valvazorju. Mojster tem je bil pater Pavel Brden.